Goeiemôre. Ek is professor Hannes Redelinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 7 in ons reeks Wat is bekering? Ons gaan dadelik aan met Romeine 2 vers 3 tot ons is besig met die skrifgedeelte, ekskuus tog. Handelinge hoofstuk 26 vers 20. Nou sê hy in vers 20 en 21, nou sê hy, maar ek, apostel Paulus, het eers aan die mense in Damascus en in Jerusalem en in die hele land van Judea, wat het hy gedoen? Hy het die evangelie begin verkondig. Almal sê dat Paulus was net vir die heidene gewees. Nee, dis nie waar nie. Hier staan het, maar ek, apostel Paulus, in hakies, het eers aan die mense in Damascus en Jerusalem en aan die hele land van Judea, nou wie bly in Damascus en in Jerusalem en Judea? Heidene of Jode en Israelite? Namelijk die volk van Israel en die Jode. Hy het eers die evangelie van redding aan hulle verkondig, maar toe hulle harte verhard, toe draai hulle weg, want onthou wat het gebeur toe Pontius Pilatus sê, hier's Barabbas en hier's Yeshua, wie moet ons kruisig? Toe sê hulle, laat Barabbas gaan, toe vat Pontius Pilatus water, hy was sy hand, hy sê, ek vind in Yeshua geen skuld nie, toe roep die Jode, die Israelite, laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. So wat gebeur hierso? Hulle is verblind, so dat hulle nie Paulus se preke en se uitroep na die Israelite kon hoor nie, en na die Jode nie, maar dat die gedagte was van die Vader, om op die manier hulle te verblind, dat die woord eers na die ander 10 stamme toe kon gaan, die verlore 10 stamme, die noordelike 10 stamme, waarvan ons vandag deel is. Alright, ek is nie meer deel van die verlore stam nie, want ek is deel van die breid, dier Johannes 3 vers 1 tot 12, dier wedergeboorte, dis nou die volgende gedeelte na bekering, nou sonde gehad, nou soos by bekering, en dan gaan ons sien, wat is wedergeboorte, en dan gaan die verstaan, hoekom sê ek, dat ons wie breed is, is nie meer deel van die verlore stamme nie, ons is Jafiste, I-A-H-V-I-S-T-E, daar is nou een nieuwe ding, sien ek onder Israel visie ouwens, hulle sê nou, hulle die klok gehoor slaan nou, hulle hoor ons praat van dit, ons spreek van dit, van Jafiste, nou sê hulle, hulle is Jawiste, om die W in te bring, in plaas van die V, vir Jawe, Jawiste, nou enige een van die slim ouwens, my maar net laat weet, waar kry hulle die naam Jawis vanaan, en wat die Bybel staan die naam Jawis, want daar is dit een Bybel in die hele wereld, waar die woord Jafis in staan, en dis in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, die verbande Bybel waarvan ek 'n paar het, in die geopenbaarde name, nie Jawiste nie, dis maar een kwestie van monkey see, monkey do, en the other monkey, he do, nou ja, dis maar hoe dit gaan, he, hy sê, maar ek, apostel Paulus, het eers aan die mense in Damascus en in Jerusalem, en in die hele land van Judea, dis namelijk die volk van Israel en die Jode, hy sê, en aan die heidene verkondig, so wat het hy gedoen? Toe hulle nie wil hoor nie, toe hulle nie wil ach nie, toe verkondig hy die evangelie van verlosser aan wie? Aan die heidene, daar is so pas een nieuwe Bybel vrygestel, dier die Israel visie ouwens, waar daar is 28 van hulle groepe, so daar is nie een specifieke groep nie, die iemand wat baie clever geraak het, en waar hulle al Paulus' sendbriewe uitgehaal het, uit die Bybel uit, en blijkbaar, en ek het hom net gesien van buiten af, ek het die hom op een boodskap wat ek gekry het, waar hulle gesê hulle 30 van die Bybels gekry, ek het nog nie een van hulle self, ek sal een kry, om natuurlijk die leens te kan aanvat, wat hulle daar weer met hulle weer toe sal wat te voorskyn kom, maar hy kom en hy sê dat die heidene, aan die heidene verkondig het, nou hierdie Israel visie ouds, hulle sê nie, hulle is Israel, nou wie is die heidene dan, wat hy aan die evangelie aan verkondig het, wie is die heidene, slaaks laat die Die Israel visie ouens, net 'n paar Afrikaans sprekende ouens, is totale politieke beweging. Ja, weet, daar is nou weer 'n paar van julle wat gaan weghardloop, maar dit maak nie saak nie. Julle gaan nooit enig van Jaffa sê, julle het nie geweet nie. Aan die heidene verkondig dat hulle, wie die heidene, tot inkeer of bekering moet kom, en hulle tot Jaffa, my Elohim, of God, moet bekeer, deur die werke te doen, wat by die bekering pas. Nou, hoekom sal die Jode in Israel nie wou gehoor gee aan Paulus se skrywe of Paulus se preek nie, want het hy nog nie sy eie gemeentes gedoen nie. Hy was besig om te verkondig in Jerusalem en Judea, Samaria, die evangelie van redding deur die bloed van Yeshua. Nou hoekom wou die Jode in Israel nie gehoor gee nie? Want hulle het vasgehou aan die Torah, Sabbat en die 613 wette van Moses en die 7 feeste en al die goed wat die mense vandag nog dink daar redding in is. Terwyl die Hebreë 7 vers 11 tot 21 sê dat Yahweh het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Is dit nie wonderlik nie? Of die Vader, Yahweh het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, want Yahweh het vir ons die nuwe hoofpriester geword volgens die orde van Melchisedek. Alright. Aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer of bekering. Inkeer is bekering. Bekering beteken draai om, to turn about. Draai om. Moet kom en hulle tot Jaffa ons Elohim, dis God, te bekeer. Deur werke te doen wat by die bekering pas. Jy sien, baie mense hou nie van bekering nie, en baie van ons tradisionele kerke hou nie van bekering nie, want dan kan die dominee 'n wynkie drink en 'n hoeskie, as die wynkie nie meer lekker is, dan 'n hoeskie, en as die hoeskie nie meer lekker is, dan 'n brandewyn. Dan is hulle nie meer so lekker nie. Ek praat uit ondervinding uit, hoekom? Ek het een aand het ek by my swaar ingestap, wat in een van die tradisionele kerk is, en toe ons instap by hulle, want my swaar het 'n bar in sy huis, en toe ons instap, toe is daar 'n ou agter die bar, die counter, die barman, soos hy die barman, en toe my swaar my voorstel, en ons sal jy nie weet wie is hy nie, toe sê hy, dis dominee so en so, dominee Laurens, welkom, ek sê, dominee, en jy skink drank, Och, maar dis net 'n sosiale drank, ek sê maar die Bybel sê, gee geen sterk drank vir niemand nie. Nee, maar ons verkeer sosiaal, ek sê, maak nie saak wat jy doen nie. Ek sê, dis die ding, jy moet aanpas by die mense, so het, want dis is mense wat die tiendes betaal en die geld inbring, en daarom sal die baarman speel. Nou ja, die Bybel sê, dat jy moet die werke doen. Om baarman te speel, is nie een van die werke van die roag nie. Is nie die een van die werke van die vrug van die gees nie. Gaan kyk Galasië 5:22. Hy sê die werke van die gees is liefde, blydskap, saamgemoedigheid, vriendelikheid, sag. Dit is die werke van die vlees, van die gees. Die werke van die vlees weer is hoerery, heksig, ongebondenheid en dan gaan hy aan dronkaars, hy gaan aan ongehoorsaam aan die ouers. Doen die werke. Paulus sê vir hierdie bruid. Hy sê doen die werke wat by die bekering pas. Die Jode wou dit nie hê nie, Israel wou dit nie hê nie, want hulle was nie gebonde aan bekering nie. Hulle wou nie gebonde wees aan Yahweh nie, want dit was vir hulle te lekker om volgens die wet die vlees te dien. Want onthou, volgens die wet het die mense die vlees gedien. Want na die offerandes gebring was jaarliks, dan gaan jy jou ander sy hoerery nie, ander een gaan ander sy skelmgeit. En soos ek mos gesê het, ander jaar sorg hy net dat hy 'n groter offer het, dis al. Nou kom Paulus in vers 21 sê, om hierdie rede, watter rede? Omdat hy bekering gepreek het. Want sonder bekering kan jy die koninkryk van Jaffa nie sien nie. Dis hoekom gaan kyk in Handelinge 2 vers 36-41. In Handelinge 1 word die Ruach, die Heilige Gees uitgestort. In Handelinge 2 vers 1 staan Petrus op, na hy vervul is met hierdie Ruach, die 9 gawes. Dan staan hy op en hulle vra, daar's klomp mense, hulle vra, wat moet ons doen om gered te word? Net so. En Petrus het nie vir hulle gesê, join die kerk nie. Hy het nie gesê, kom betaal gou jou tiendes nie. Hy het nie gesê, kom hou die feeste en hou die maane en hou die sabbate en hou die wette, 613 wette nie. Want onthou Petrus het die sleutels van die koninkryk. Want Yahweh het mos vir hom gesê, geef jou die sleutels van die koninkryk. Wat was die sleutels? Dis die woord van die ewige lewe, die boodskap van verlossing. Wat doen ek? Ek is besig om vir u die sleutels van die ewige lewe aan te bied. In elke boodskap wat ek uitsaai. Hoekom? Dis die woord van die lewe. Ek wil jy moet tot bekering kom. Jy moet jou lewe verander kry. Petrus gebruik daai sleutel daai dag. In Handelinge 2 vers 36. Staan Petrus op vol van die Ruach, die Heilige Gees. En hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle. Hy het nie eens gesê, kom doop julle nie. Hy sê, bekeer julle. Wat is bekering? Turn about. Draai om. Doen restitusie. Kom terug. Kom by die Vader uit. Dis die hart. Dis die eerste fondasie klip in die evangelie van Yahshua is bekering. Bewuswording van sonde deur die Ruach en dan die bekering. Petrus sê bekeer julle. Hy sê bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop of geonderdompel word in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, Matteus 28:19, nee, in die naam van Yahshua, tot vergifnis van julle sonde, Jesus Christus. En daai dag doop hy 3000 mense verkeerd. 3000, wel hulle, die apostels. Want Petrus alleen kan nie 3000 mense doop nie. Maar die Bybel sê hulle was allemaal eendragtig by mekaar in die opperzaal. En wat gebeur daar so? Daar begin die evangelie, nadat Yahshua opgestaan het, nou is die Ruach uitgestort 40 dae later. En wat gebeur? Die fondasie op daai dag word, bekeer jou. En weet jy wat? Die resepteboek het nog nooit verander nie. Die Bybel het nog nooit verander nie. Ons padkaart het nog nooit verander nie. Dit bly dieselfde. Bekeer julle. Maar vir baie kerke, en van almal tradisionele kerke, en van katholieke kerke in die Methodiste en Baptiste, en gaan hulle so aan. Baie van daai ouens gaan dit nie vandag meer oor bekering nie. Dit gaan net daar oor om deel te wees van 'n organisasie en die nominasie. Vers 1 sê, Apostel Paulus, om hierdie rede, wat 'n rede, omdat hy iets gaan doen het wat die Jode nie van gehou het nie, en die Israeliete nie van gehou het nie. En dit was om bekering te preek. Dis toch wat Johannes die Doper gedoop het. Hy het wel gesê, bekeer julle, daar is die lam van Jaffa, my Elohim, die Heere God. Hy sê, daar is hy, daar is die lam. Nou ek wil vir jou sê, wat gee ek vir jou? Ek bied vir jou die lam aan. Yahshua, wat reeds gesterf het, 2000 jaar geleden, hy het nie nodig of vandag is aan die kruis vasgeslaan te word nie. Hy is reeds gesterf. Om hierdie rede, het die Jode my in die tempel gevang, en my probeer ombring. Hulle wil hom doodmaak. Hulle wil hom doodmaak. Ons het al hoeveel keer doodsregimente gekry, oor die evangelie wat ons spreek en alles. Ek sê, niemand kan my niks maak nie. So jy is een superweese prof, nee. Nee, my Bybel sê, Yahshua sê, die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Niemand. Preek hierdie goed 35, 40 jaar lang terug, tot die katholieke begin preek het. To sê, hulle is nie bang om teen die katholieke te preek, om hulle gaan jou doodmaak nie. Sê, Bybel sê, vrees nie om wat die lichaam kan skade doen nie, maar vrees om wat siel, gees en lichaam in die bederf of in die hel kan werp. Kan jy dink, as ek 40 jaar terug begin worry het, om dood te gaan, wat sy sê nie weer wraak so nou al gewees het? Maar dit is precies wat die duivel doen. Hy werk op vrees. Men, ons het op een dag 5 doodsregimente gekry, nou so 5, 6 jaar terug. 5 doodsregimente. Kan jy dit glo? Maar dit maak ons nie bang nie. En soos ek voorheen gesê, die dag as jy lees of hoor, Prof. Hannes Redding, hy is dood, dan moet jy weet, my werk is gedoen. Want dan het die Vader my huis toegevat. En vir jou ook. Solank as wat ons werk het om te doen, hy gee ons engele aangaande ons bevel met sware van vuur om ons op te pas. Hy sê, bewaar ons ingang en ons uitgang. En dis ook om Paulus nie gevrees het nie. Julle kan my doodmaak. Julle kan nie die vlees doodmaak, maar julle kan nie dit wat binnenkant is doodmaak nie. So wat gebeur hier so? Die bekering was aan die Jode eerste gepreek, en aan Israel, en toe gaan preek Paulus dit, vir die heidene. So hier leer ons nou weer iets vermoorde. Paulus, aan allemaal sê, Paulus was net vir die heidene geweest. Paulus, snert man, daar het hy vir Israel gepreek, en vir die Jode in vers 20. 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 11. 2 Korinthe 7 vers 9 tot 11. Dit is 'n baie interessante skrif. Nou sê Paulus, apostel Paulus, nou is ek bly. Nou moet jy luister wat sê hy hierso. Jy moet hierdie woord indrink. Nou is ek bly, nie omdat jylle bedroef was nie. Luister, kyk in jou Bybel daar so, die woord is nie bedroef is nie. Is heidiglik. Was verlede tyd. Sien, dis om het noodsakelik, ons nou moet spesifiek na elke woord moet kyk wat ons lees. Hy sê, nou is ek bly, Paulus sê, ek bly, nie omdat jylle bedroef was nie. Hy praat hier so met die bruid, nie omdat jylle bedroef was nie, verlede tyd, maar omdat jylle bedroef was tot bekering. Nou wat is hierdie, omdat jylle die bedroef, is nie soos in hartseer, wat ek sit in huil en ek treur oor iemand wat dood is nie. Dis die bewuswording van my toestand, my geestelike toestand. Ek is bly, nie omdat jylle bedroef was nie, maar omdat jylle bedroef was tot bekering. So wat het die bedroefdheid meegewerk? Bekering. Slag die ander kerke glo nie bekering nie, maar Paulus sê, jylle droefheid werk bekering mee. Want jylle was bedroef volgens die wil van Jaffa, my Elohim. Dit was sy wil gewees. Die Vaders wil, sodat jylle deur ons in niks skade gelei het nie. Nou wat beteken dit? Paulus sê in die prediking van die evangelie, hy praat met die bruid hier so. Hy sê jylle het in niks skade gelei deur die evangelie wat ek kom preek het nie. Vers 10, want die droefheid is wat? Berou. Want die droefheid op die berou, en dit is wat daar nie was in die wet nie, die 613 wette nie. Jy sien nie een plek waar hy in die hele Torah skryf, waar iemand gaan sit en huil het oor sy sonde nie. Nie een plek nie, waar hy bedroef was oor sy lewenstoestand, en waar hy berou gehad het en het verander het nie. Nie een plek nie. Maar hoekom? Want die letter van die wet het hulle doodgemaak. Want die droefheid, vers 10, of die berou, volgens die wil van Jaffa ons Elohim, dis sy wil, werk 'n onberoulike bekering tot redding. Hy wat? Om bedroef te kan wees. Bedroef beteken om berou te hê. Sê Vader, ek erken ek is 'n sondaar. Ek self kan dit nie maak nie. As jy nie met 'n erkende belydenis voor die Vader kom nie. En ek praat nie van hierdie geruimpies wat die ons opsê wanneer die pastoore sê, "Now pray after me, Lord Jesus, I'm a sinner. I accept you as my savior. Now you are born again. You are not born again. Jy gaan die grootste skok van jou lewe kry later in hierdie reeks." Jy het maar net 'n belydenis afgelê. Jy het agter die pastoor so 'n papegaai. Jy moet hoor hoe praat my papegaaitjie. Hoekom praat hy? Dis goed dat ons ongeleer praat het. Aanhoudend vir hom sekerlik goed gesê. En nou sê sy dit. En dit is wat meeste van die tyd gebeur in die kerke. En by die groot Mighty Men konferensies en al die goed. Pray, prayer, sinners, prayer after me. Dan vat hulle 'n reël met asblikke vol geld weg daar, as alles verby is. Want die droefheid of die berou volgens die wil, die berou, die bedroef, dit moet in jou hart wees. Daai bedroefdheid spreek van waaragtige bekering. Ek hou van 'n bekering waar daar trane is. Ek hou daarvan. Wanneer die vensters van my lewe gewas word, die oë gewas word met die trane, die stof van goed afgewas word, dis nou beeldspraak wat ek hier vir jou gebruik, van die droefheid wat die berou is volgens die wil van Jaffa ons Elohim, dit werk 'n onberoulike beteken, jy sal nooit weer jammer wees, dat jy daai dag 'n besluit geneem het. 14 Maart 1972, baie jare terug, daai middag, wel eintlik voormore, het ek 'n besluit, ek het 'n besluit geneem, nadat ek jare in die kerk was. Jare in die kerk was. En dit het 'n onberoulike bekering. Daai onberoulike, ek is nie jammer nie. Dit werk 'n onberoulike bekering tot redding. En dis hoekom Yeshua sê dat hulle wat geen geld het nie, Hulle wat honger en dors het, kom na die wakers, hulle wat geen geld het nie, kom eet en drink verniet. Waar kan jy iets vandag kry? Sta by Pick n Pay en gaan staan daar by die pizza hut en dan sny 'n stuk pizza af, staan jy sommer net so en eet. Dan sê jy nie, ag, dis vandag gratis. Hulle sluit jou toe, hulle sit jou in 'n straitjacket, hulle sal dink jy is mal. Maar om onberoulik, met ander woorde, daai onberoulike bekering sê, ek gaan nie meer worry oor die goed wat daar was nie. Ek gaan nie laat daai goed my meer tempteer nie. Hoekom? Want die Vader, deur die bloed van die Seun, Yahshua, het my vrygespreek. Dis 'n onberoulike bekering. En ek het nou die dag mos gesê, die grootste probleem is dat ons kan nie onsself vryspreek nie. As jy 'n onberoulike bekering tot redding deurgaan, dan kan die duiwel teen jou niks hou nie. Van tyd tot tyd dan bring hy jou die goed in jou ou lewe voor jou soos 'n vinnige video voor, en die Bybel sê weerstaan hom en hy sal van jou af wegvlug. Want die droefheid of die berou volgens die wil van Jahwe ons Elohim werk 'n onberoulike bekering tot redding. Daai ou wat in die see dryf wat besig is om te verdrink. Wanneer daar 'n ou verbykom met 'n branderplank, dan vra daai ou wat besig is om te verdrink, nie vir die ou met die branderplank, hoorie, waar het jy hierdie branderplank gekoop nie? Hoe het jy hierdie branderplank gemaak nie? Hy vra nie eens vir daai ou op daai branderplank, is dit veilig dat ek aan die branderplank vashou nie? Al wat hy sê is, mag ek asseblief aan hierdie branderplank vashou? Nou kan jy vir my lag. Ek praat uit ondervinding hierso vanmôre. Hoekom? Want toe ek 'n jong man was, ons het nog nie eens kinders gehad nie. Soos ons 1 jaar by Magai by die see. En wat gebeur nou, daar was honderde mense gewees. Dis Desember maand. En 'n seestroom, en ek is 'n redelike sterk swemmer. En 'n seestroom vat my die see in. Maar heeltemal weg van die hele groep mense af. Nou, u wat maak uit ken, as jy na die strand kyk, op die regterkant is daar 'n klomp rotse wat so ingaan in die see in. Ek het verby daai rotse gegaan, maar meer na die linkerkant toe, na Maagheid se kant toe. En weet jy wat? Ek was besig om te begin water sluk. Ek het geweet, vandag gaan ek verdrink. Maar ek het net gesê, Vader, u wil geskied. Dis nie omdat ek onverantwoordelik was op iets nie, die soos te sê stroom met my gevat. Ek sê, as dit u wil is, gee my krag en red my. En die volgende oomblik, toe kom van die kant, van die rotse se kant af, toe het iemand, 'n jong ouetjie, dit heel waarskynlik gesien, wat besig is om te gebeur, dat ek gewaai het met my arms so goed, en hy het op sy branderplank gespring, en hy het ingery gekom na my toe. En toe hy by my kom, al wat ek gevra het, kan ek aan jou branderplank vashou? En ek gesê ja. En daai ou met sy branderplank het my uitgevat uit die see uit. Nou ons praat nou vandag, seker die beste part van 40, 45 jaar terug. Ja, 45 jaar terug. Weet jy wat? Van daardie dag af het ek nog nooit dieper in die see ingestap as my enkels nie. Ek sal see toe gaan, van die familie see toe. Ek gaan nie eers met my knieë in die see in nie. Want ek het eendag was ek op die plek waar ek so dood gewees het. Nou wat sê ek vir u? Hoekom sê ek nou dit vir u? Dis omdat wanneer die bekering, die droefheid, die berou, die onberoulike bekering bewerk, dan vra ons nie hoekom en waar en hoe is dit moontlik. Jy sê net dankie, ek het dit. Kan ek aan jou branderplank vashou? Ek is besig om te versuip. Ek is besig om te verdrink op hierdie oomblik. Kan ek vashou aan jou plank? As daai ouetjie net weggery het, dan ek verdrink daai dag net daar. Dat jy nooit hierdie boodskap hoor nie. Maar jy het 'n plan gehad. Ek het hom nie gevra waar koop jy die bord nie en is hy sterk genoeg om ons vas te hou nie. Daai ouetjie het geweet daai bord is sterk genoeg. En dis hoekom hy ingekom het, om hy te kom help. Nou sê ek vandag, wanneer die Ruach, die Heilige Gees, nou met jou praat, en hy wil 'n onberoulike bekering tot redding in jou lewe bewerkstellig, Moenie vra, sê, maar ek is te groot sondaar, en ek, jy ken nie my lewe nie, en jy weet nie wat ek gedoen het, en ek het, dis nie wat hy wil hê nie. Yeshua weet dit alles, en dis kom hy sy lewe aan die kruishout van Golgotha gegee het, 2000 jaar gelede. Hy sê, want die droefheid en berou volgens die wil van Jafons Eeuw, werk een onberoudelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wereld werk die dood. Dis wat die wet gedoen het. Die droefheid van die wereld is eindelijk die plezier van die wereld. Want in die geest is dit vir ons droefheid, vir die bruid, om te gaan hoerere moer en drugs te gebruik en al, dit is droefheid. Maar die droefheid van die wereld werd die dood. Jy het 'n keuse. Of jy 'n onberoulike bekering wil hê, en of jy steeds in die droefheid van die wereld wil functioneer. Want dit gaan vir jou die dood mee werk. Kyk wat sê vers 11. Want kyk, juist dit, wat jy beproef geword het, volgens die wil van Jaffa, ons Elohim. Nou hierdie beproef is nou die aanvaarding. Ons het van die sonde afstand gedoen. Ons het 'n bekeringsbesluit geneem. Want kyk, juist dit dat jylle beproef geword het volgens die wil van Jaffa, jylle Elohim of God, wat 'n groot ywer het, dit in jylle gewerk, ja, so wat gebeur? Wanneer jy die woord hoor, dan werk hierdie woord 'n groot ywer in jou hart, om 'n keuse te maak. Die ouens wat nie belang gestel het, lank al weggestap. Ag toe ek oor sonde begin preek het, die ouens al gaan rugby kyk, of gaan iets anders te doen. Sit op die muurtjie en rook, wil nie na die woordskap luister nie. Nee, hy sê dit werk vir julle, dit 'n groot ywer dit vir julle gewerk, ja, kyk nou wat sy ywer verwerk dit, verantwoording, jy sien, die ouens vandag wil nie verantwoording hê nie, daar is verantwoording, dit bring bekering bring verantwoording, vrees vir iemand wat groter as ek is, want ek het van my eie lewe gemors gemaak, maar dis nie 'n vrees soos in angs en bewing nie, dis een, ek het een pa seun verhouding met my vader Jaffa, maar dis nie een angstvrees nie, dit is een respectvolle vrees, my pa was my grootste Here toe ek 'n laaitjie was, ek het in my hele lewe vir my pa nie een vuil grap vertel nie, want ons het nie geleef in vuil grappe nie, maar of met my pa tjiekie gewees nie, of, nee, net die een keer het van ons die ou toppie toe, my tanden amper uitgeklap het, maar, en dit was ook nie disrespectvol nie, ek gedink dit was oulik, wat die buurman sy seun het gedoen, tot ek amper een verstel valstanding moes kry, so wat gebeur het, hierdie vrees, is een vrees van respect, van erkenning, verlange om wat te doen, om onmiddellik dieper in die woord te delf. Ek sien ons by hierdie groot saamtrek in plekke, waar hulle duisende mense na die Here toe lei, hulle noem het na die Here toe lei, dan los hulle net so, daai pasgebore babiekies, ek moes nou die dag voor my Engels gevra, wat doen julle met daai pasgebore babiekies, julle los hulle net so, dat hulle vergaan nie, tussen somewhere and nowhere, but they must find themselves a pastor, ek sê, hoekom het julle gereel, dat die pastoor hier is nie, of tenminste met telefoonnommers en goed van sekere dorpe, of lyste van elke dorp, van elke provinsie, waar daar iemand is wat jy kan bel, wat jou weer kan verder vat nie. Nee, jylle stel nie daar in belang nie. Het gaan net oor die geld. Verlange, om dieper in die woord te kom, en dieper in heiligmaking. Ywer, jeug. Toe ons jong was, ons kon nie wag nie. Ons het 7 dae week, het ons Jaffa gedien. Elke dag, elke aand het ons iets aangehaad. Dis 'n ywer, daai eerste liefde, bewerk vir jou 'n ywer. Bestraffing, ons gebruik die woord om te bestraf en te vermaan. Die woord sê so, maar in liefde. Bestraffing, jy kan mos nie sien iemand doen sonde en dan maak jy asof jy blind is nie. Daai ou se bloed is op jou hande as jy nie die geleentheid gebruik om die evangelie vir hom te bring nie. Hy sê, in alles, dis die Paulus, het jylle, dis die breid bewys, dat jylle in die saak rein is. Hy praat met die gemeente in Korinthe. Hier is die bekeerde gemeente, waarna apostel Paulus hier verwys. Hoekom? Want jylle is verantwoording, jylle het vrees, jylle het verlange vir die sondaar, om om by Jafashua uit te bring, ywer en bestraffing, en alles het jylle bewys, dat jylle in die saak rein is. Rein in ons harte, rein in ons gewete, rein in die wete, dat ons in die hand van Jafashua is, en niemand kan ons daar uitruk nie. Wat 'n voorreg om te kan weet, my naam is geskryf in die boek van die ewige lewe. En onthou wat ek gesê het, in een van die boodskappe, niemand kan jou naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Daar is nie waar die vader blou oog kinders het, en bruin oog kinders, en blondes, en swart hare, nee. Almal se name is geskryf in die boek van die ewige lewe. Dis net jy wat deur sonde en ongeregtigheid jou naam uit die boek van die ewige lewe kan uithaal. Maar, hier is ek besig om vir u die resept te gee, om jou naam terug te kry in die boek van die ewige lewe, volgens die woord. En dit kom, deur eerstens bewuswording van sonde, en dan by bekering. Uiters noodsaaklik, dat ons dit moet besef. Ek gaan 'n bietjie langer vat hierso, want hierdie gedeelte is amper klaar. 2 Petrus 3 vers 9 sê, verdra my dat die tyd bietjie langer gaan wees, want ek gaan nie ander halwe klips maak nie, ek gaan net hierdie een verder aangaan mee. 2 Petrus 3 vers 9 sê, hy sê dat Jaffa ons Elohim vertraag nie die belofte van Jafashua se wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie. Daar is van ons grootste Pinkster kerke vandag in Suid-Afrika, wat nie meer aan die wederkoms glo nie. Hulle glo nie aan die wederkoms nie. Wanneer jy inskryf, kan jy kies of jy in die agnostiese Bybelskool inskryf en of jy in die orthodoxe Bybelskool wil inskryf. Jy kan kies. Jy kan kies. Die een is professor Moller se Bybelskool, en nou as jy weet van wie ek praat, professor Moller se Bybelskool, en dit is sy pa gewees, voor ou pastoor, en toe professor Moller, wat dit alles begin het. Snaaks dat een denominasie twee groepe kan hê. Jy kan pik wat ek kant wil hê. En dis nie hoor sê nie, ek het met pastore gepraat, proponente, ons het gaan uiteet een oggend, waar ek gaan bedien het, in Natal, en daar het die proponent, hy sinds die finale jaar, wat bezig was om dit samen te skryf, het hy met ons aan die tafel gesit, en vir ons alles vertel. Jy moet ook skryf in jou examen, I believe, that the ancestor spirits is part of the Holy Spirit. Daar dit was ek een dokter gewees, hy het gesê, dok, as ek het nie skryf nie, hy sê, dan sal ek nie gradeer nie. Ek sê, nou wat soek jy by so kerk? Ja, maar hy moet een pastoor word. Sê my, kom ons die evangelie gaan preek sonder die titel. Huh? Nee, maar hy moet skryf, I believe that the African ancestor spirits is part of the Holy Spirit. Dis kom die wereld lyk, dis wat hy lyk daar buitenkant vandag. Ek gaan nou maar net my pauze hou en nou net hier so. Hy sê, want Jaffa, ons Elohim, dis die vader, vertraag nie die belofte van sy seun Jafashua se wederkoms. So sommige dit vertraging ag nie. Baie dink, mense dink, dat die vader is maar net so, dit is nie somme nie. Hier is die antwoord. Maar hy is langmoedig oor ons. Ons, sê ons, ek en jy, ons. Hy is langmoedig oor ons. Dit is die breid. Hy is langmoedig. Maar hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie. Kan jy dink as hy gekom het in 1960, dan ek hom gemis. Kan jy dink dat as hy, sit jou 27 jaar of 30 jaar terug, as hy toegekom het Joshua, sou jy dit gemaak het? Nee, dan het jy dit ook gemis. So wat het gebeur? Hy was langmoedig oor ons. Dat die geleentheid by ons kon verbykom, om Joshua aan te neem. In elkeen se lewe, kan jy my glo, maak die vader seker, daar kom 'n geleentheid, wanneer die evangelie aan jou verkondig kan word. Ek dink nou vinnig aan Paulus op die eiland van Milite, terwyl hulle met die boot ry, toe skeer die boot in twee, en Paulus spoel uit op die eiland van Milite, en op die eiland van Milite vind hy inboorlinge. En Paulus is besig, hy skout, en hulle maak vuur, die inboorlinge. En skielik pik 'n adder Paulus aan die vinger. En al wat Paulus doen, hy vat 'n adder en hy skud hom so in die vuur af. En hy skud hom af. En hy verklaar, die gif sal aan my niks doen nie. Skud hom so af. Dan vat hulle Paulus na die altare toe. Dan wys hy inboorlinge vir, want hulle dadelik gedink Paulus is 'n god op daai oomblik. Want baie van hulle het al gesterf van daai adders wat hulle gebyt het. Maar Paulus bly lewe. Dan vat hulle hom na die altare toe. Wys hom 'n altaar aan die songod, aan altaar van die maangod en die windgod en die reengod. Dan kom hulle by 'n altaar wat staan aan die onbekende god. Dan sê Paulus, dis hierdie god wat ek gekom het om aan julle te kom verkondig. Dis hierdie god wat aan julle onbekend is, wat veroorsaak het dat die skip moes breek, dat ek moes op die eiland uitspoel. Ek en hy preek dan vir hulle die evangelie op die einde eiland van Milite. So hy, die vader vertraag nie sy belofte, soos sommige dit dink nie. Ek bedoel, daar is kerke vandag wat glad nie glo aan die wederkoms nie. Hierdie selfde kerke in wie ek nou vernoem het, verwys het. Hulle glo nie aan die wederkoms nie. En hoe gebruik jy nagmaal? Dan moet jy mos nie nagmaal gebruik ook nie. Want die Bybel sê net totdat hy kom. Net totdat hy kom. Ons drink die druiwesap en eet die brood net totdat hy kom. Wat die tipe van die bloed in die liggaam van Yeshua is. Net totdat hy kom. Dan beteken hy tafel niks verder nie. So, nou, hoe hou jy nagmaal? Want het gaan veel oor die tiendes en die geld. Want elke nagmaaldienst is 'n speciale geleentheid waar allemaal iets extra moet inbring. Ek kan onthou toe ek 'n jeugleier was, my pastoor, want het nagmaaldienst was, het hy altyd gesê, bring 'n verjaarsdag koevertjie. En dit wat jou tiendes is, sit 'n dubbel tiendes in daai maand. Dis 'n persentjie aan Jesus. 'N dankbaarheidspersentjie aan, nee, dit het net in die kerke ingegaan. Vandag staan daar in Benoni 'n massiewe groot kerk, wat 400-500 mense vat, ons wil ons geld bou, dis waar by proponentsjare, my jeugleiersjare, goed, als deurgegaan het daar, so, gegaan oor geld, vandag is dit niks anders dit nie. Mense dink hulle bou koninkryke, obelisse, hierdie groot kerk is allemaal torings, obelisse. Dis hoe die Bybel sê, die afval begin in die kerke, gaan kyk maar. Hy sê dat Jahwe vertraag nie sy belofte, dis die vader van die wederkoms van sy seun, so sommige dit vertraag en ag nie. Baie mense dink hy vertraag het maar nie somme, maar hy is lankmoedig oor ons, dis namelijk die bereid. Hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. U wat nou in die geopenbaarde name is, kan u dink 'n jaar terug, 2 jaar terug, 3 jaar terug, praat vir myself 8 jaar terug, hy was lankmoedig oor my gewees, dat oom Tuis met my kon begin karring het oor hierdie naam, ek het gedink God se naam was Jahwe en Jehovah, en dan sê hy vir my, het beteken chicken God, maak my amper mal, dan begin hy met my praat oor die Restoration Bybel, wanneer hy vir my daai, sy Bybel vir my stuur, sy eie persoonlike Bybel, en dit is 'n verbande Bybel, die kan nergens koop nie, vir omtrent 2 jaar was hy dan sonder 'n Bybel gewees, sit nou vir die eerste keer aan dit en dink, toe sy Bybel op my gestuur het, en sy foutestats gemaak het, ek weet nie, maar ek wil daar Bybel stikkens keer, 3 keer, en pastoor Rika, my vrou, sy het hom gevat, en met hom begin werk, so, hy was lankmoedig oor my, as oom Tuis nie my pad langs gekom het, die wonder ek of ek ooit by die name so uitgekom het, die oorspronklike, halleluja, die mees oorspronklike, antieke, Hebreërse name, wat die katholieke kon wegvertaal het, wat God en Christus en Here en Jesus, dit is als Griekse name wat ingeskryf was. Ek gaan een reeks doen nou, binnen die volgende 2-3 weke, as Vader lewe en sondheid spaar, noem jy om God of Here, ek praat nou nie hier so op jou WhatsApp nie, jy gaan dit kry, ek doen dit op YouTube, maar die hele WhatsApp mense kry die YouTube goed mos ook. So, op die einde van die dag, hy vertraag nie sy wederkoms nie, maar hy is lankmoedig. Lankmoedig beteken, hy is genadiglik. Hoekom? Dat u eers tot bekering kan kom. Omdat ons reeds weet, ek gaan nie daar skrif lees, Hy sê dat Jaffa, Shua, ons Elohim of die Here, vertraag nie die belofte van die wederkoms van Jaffa, Shua, dis Jesus Christus, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, namelijk sy bereid, en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie. Kan jy dink, as jy nie by die woord, geopenbaarde woord uitgekom het nie, dan het dit by jou verby gegaan. Maar hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. En ons is so dankbaar dat hierdie woord reg oor die wêreld uitgesaai word. Omdat ons reeds weet wat sonde is, omdat ek en jy nou weet wat sonde is, het ons nou gevind dat die bewuswording van die sonde vir waaragtige bekering uiters noodsaaklik is. Ons het eers gepreek oor sonde, dink dit was 11 boodskappe, halfuur boodskappe. Nou het ons klaag, ons is besig om klaar te maak nou met bekering. Omdat ons weet wat sonde is, het ons nou gevind dat na die bewuswording van die sonde 'n waaragtige bekering uiters noodsaaklik is. Bekering is die aflegging van die sondige mens. Bekering, omdraai, turn about, come back. Met hierdie kennis is ons nou gereed om na ons volgende afdeling te beweeg, namelijk, wat is wedergeboorte? So in die volgende uitsending, wanneer ek met u gaan praat, gaan ons begin met wat is wedergeboorte, wat doen dit, hoekom is dit noodsaaklik, wat se effect het dit in my lewe, is nie sommer net iets nie. So ons weet wat sonde is, weet wat is nou bekering. Ek gaan vir u gebed doen, Vader, in die naam van Jahweh, ons verlosser en saligmaker, dank ons u vir die geleentheid wat ons gehad het, om hierdie studie kon meemaak, wat is bekering. Ek dank u dat u deur die woord, die geopenbaarde woord en deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, met ons kon gedeel het. En ek wil bid as daar iemand daar buitenkant is wat na hierdie boodskap luister, Vader, dat u in sy of in haar lewe of in hulle lewens, dat u deur die Ruach, die Heilige Gees, die bewuswording van sonde sal bewus maak. Want die woord sê toch dat die droefheid werk vir ons verantwoordelikheid en vrees en verlanger en ywer na. En Vader, ons weet ook dat u nie die belofte vertraag soos sommige dit dink nie, maar u is lankmoedig dat elkeen gered kan word. Ek wil bid dat u deur die Ruach, die Heilige Gees, met die persone sal praat en hulle sal weet dat as hulle nie besluit neem nie, en hulle sterwe, dat hulle dit nie gaan maak nie. Ek wil baie dankie sê vir die geleentheid. Ek wil bid, dat u die arms om elkeen sit, wat nou sê, dis ek daai Vader. Dalk is dit iemand wat u gedien het vir baie jare, maar wat koud geword het, en langs die pad gaan sit het. Ek wil bid, sit die arms om hom of haar. Tel hulle op. Tel hulle op u skoot. En sit die arms om hulle, hou hulle vas in genade. Ons dank u daarvoor in die naam van Jahweh. Halleluja. Goed, baie dankie vir die tyd wat u spandeer het in hierdie reeks om hulle te luister. Moenie wat is wedergeboorte mis nie. Dis baie, baie belangrik. Dit is die hart van dit alles. Is weder, na ek wisworden van sonde gekry, sonde belydenis gedoen het, weer tot bekering gekom het, en nou kom ek by wedergeboorte. En daar is baie ouens wat dit nie gaan like nie, maar ongelukkig, ek kan nie die skrif verander nie, dis soos wat die skrif dit vir ons gaan gee. Stuur die boodskappe uit, besoek my webtuiste www.jahweh.co.za, als klein letterkies aan mekaar, www.jahweh, dis a y, nie a y, dis a y, nie a y nie, jahweh.co.za. Al my links is daar, gaan na my YouTube toe, vanaam, as jy YouTube oopmaak, is daar klein vergrootglasie, klik op hom, dan tik jy net in professor Hannes Redelinghuis. Op die oomblik lê daar 62 video's daarso. Ek weet nie of daar iemand is wat meer in die laaste 10 weke meer video's op YouTube gesit het as wat ek gedoen het nie. En dit gaan nie hieroor, dit is woord. Dit is als ja goed is geopenbaarde woord. Elke video het soveel skrif in en soveel waarheid dat mense tot bekering kom en dis wat belangrik is. Ons is nie in 'n reesies om te kyk wie sit die meeste video's op nie, gaan oor kom siele tot bekering. En die verslae wat ons kry van mense wat WhatsApp stuur en e-mails, jy sal dit nie glo nie. Dan het ek van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, het ek 'n klompie oor. As jy sou belangstel, maak my kontak of stuur net 'n WhatsApp 0722 367 124. Ek gaan hom weer gee. Dis pastoor Rika, my vrou se WhatsApp. En dis nie 'n geselsgroep nie. Dis net 'n inligting. Ons gebruik net haar foon om die WhatsApp boodskappe deur te stuur. 0722 367 124. Stuur die boodskappe uit, bid vir die bediening. As jy kan om vir ons ondersteun, help ons bydra aan hierdie bediening. Vrede vir u selfs in hierdie tyd van die lockdown nog. Jehovah is in beheer. Maranatha, Jehovah kom weer. Laat dit so wees.